რადიო თავისუფლება FM 107.4. ნატო საქართველო კოორდინირებული თანამშრომლობის გეგმები.
რაც უფრო მეტი იქნება მოძრაობა, მეტი იქნება მოქმედება და მეტი იქნება ცნები და სწავლებები, ით უფრო გამოჩნდება ამ ცენტრის მნიშვნელობა, პრაქტიკული მნიშვნელობა.
საქართველოში შემცირდება თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა. რატომ დაინტერესდა ბათუმის საკრებულოს წევრთა ნაწილი კინოფესტივალისთვის განკუთვნილი თანხის ხარჯვის პროცესით?
200,000 ლარი გვიდევს ბიუჯეტში. გვაინტერესებდა რაში იხარჯებოდა კონკრეტულად ეს თანხები, თუმცა დღეს ხედავ არავინ არ იმყოფება ორგანიზატორების მხრიდან. უამრავი კითხვა მაქვს და ძალიან მაინტერესებს, ვინ გასცემს ამ კითხვებს პასუხს.
სადისკუსიო მაგიდაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორია საზოგადოების დამოკიდებულება ევროპის კავშირისადმი და საქართველოს ევროინტეგრაციისადმი.
რა შეიძლება ყובოდეს ამ ნეგატიურ განწყობებს? ეს უპირველეს ყოვლისა არის, რომ კი, გაზრდილი ცოდნა, რომ თქვა, არც ისე ახლოს არის, თქვა, წევრობა, და მეორე არის ის უბრალოდ დეზინფორმაცია, რომელიც ევროკავშირის შესახებ მოდის.
კვლევის შედეგად გამოჩნდა, რომ ფაქტიურად არანაირი ინფორმაციას აიღებს საზოგადოება, თქვა, იგივე ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრიდან, იგივე თქვა, ევროკავშირის დელეგაციიდან, თქვა, თავრობის უწყებებიდანაც ძალიან ნაკლები ინფორმაცია მიეწოდებათ.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზე. შეგასწრებთ, დღეს ოფიციალურად დაიწყო ბრექსიტის პროცედურა. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ამ დღეებში თბილისი მასპინძლობს ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის სინქრონიზაციის სამდღიან სამუშაო შეხვედრას, რომელშიც ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების 200-მდე ექსპერტი მონაწილეობს. ეს არის ახალი ფორმატის პირველი შეხვედრა, რომელიც მიზნად ისახავს სტრატეგიული მიმართულებებისა და კონკრეტული გეგმების იმგვარად შერწყმას, რომ მაქსიმალურად ეფექტიანი იყოს თანამშრომლობა როგორც ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის, ისე ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები, რომლებმაც თბილისში მოიყარეს თავი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად, მსჯელობდნენ არსებითი პაკეტით გათვალისწინებულ ყველა მიმართულებაზე. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მიერ საქართველოსთვის უელსის სამიტზე 2014 წელს მინიჭებული არსებითი პაკეტი 15 მიმართულებას მოიცავს. ესენია მაგალითად შესყიდვები, ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრი, ლოგისტიკა, საჰაერო თავდაცვა, ავიაცია, სტრატეგიული კომუნიკაციები, კიბერუსაფრთხოება, საზღვაო უსაფრთხოება თუ სამხედრო პოლიცია. როგორც ნატო შტაბინის წარმომადგენელმა შტეფან ელგერსმა განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას, საბოლოო მიზანია საქართველოს გაწევრიანება ნატოში, თუმცა მანამდე აუცილებელია მომზადება და მხარდაჭერის გაძლიერება თავდაცვის სფეროს ტრანსფორმაციის მიმართულებით, რასაც ითვალისწინებს კიდეც არსებითი პაკეტი. ელგერსმას თქმით, გაზრდილი მხარდაჭერა გაზრდილ საჭიროებებს წარმოშობს და აუცილებელია რესურსების მოძიება თანამშრომლობის ყველა ფორმატში. მოძიებული რესურსების შედეგიანად და ეფექტიანად გამოყენების აუცილებლობას გაუსვა ხაზი თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ლელა ჩიქოვანმაც, როდესაც ის თბილისში მიმდინარე ნატო საქართველოს წარმომადგენლობითი სამუშაო შეხვედრის მიზნებზე ლაპარაკობდა.
ღონისძიების ძირითადი დანიშნულება, ამოცანა და მიზანი არის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში და ასევე ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატით არსებული მოზიდული მხარდაჭერის რესურსების აკუმულირება და სინქრონიზაცია. მორგება საქართველოს შეიარაღებული ძალების საჭიროებებზე, ფოკუსირება ძირითად პრიორიტეტებზე, აღმოფხვრა, ელიმინირება ნებისმიერი ხასიათის დუბლირების.
ნატოს წევრ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე ლაპარაკობენ ექსპერტებიც. როგორც პოლიტოლოგმა ნიკა ჩიტაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, იმის გამო, რომ კონსენსუსის აუცილებლობის გათვალისწინებით ნატოში ხშირად ფერხდება გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი, ალტერნატიული ეფექტიანი გზების გამონახვის შესაძლებლობას სწორედ ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატი იძლევა.
ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში, ჩემს აზრით, უფრო შესაძლებელია ამ შემთხვევაში თანამშრომლობის განვითარება და ბუნებრივია თითოეულ ნატოს წევრ ქვეყანასთან, სხვა სამხედრო პოლიტიკურ სფეროში და სხვა სფეროში გადაგდარება დაძებითად აისახება თავის ხრით ყველა საქართველოს ნატოს ურთიერთობებზე მთლიანობაში. განსაკუთრებით როდესაც ჩვენ საუბრობთ ნატოს სამყარო სახელმწიფოებთან თანამშრომლობის პრიორიტეტებზე, გულისხმობ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, თქვა სამყარო ევროპულ სახელმწიფოებს ასევე, თუნდაც იგივე თურქეთს ასევე და შემდეგ და შემდეგ.
ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის სინქრონიზაციისადმი მიწნულ შეხვედრას დადებითად აფასებს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი და ის ამ ღონისძიებას ალიანსთან საქართველოს დაახლოების გზაზე გადადგმულ ქმედით ნაბიჯად მიიჩნევს. ამასთან რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ირაკლი ალადაშვილი გამოთქვამს იმეც, რომ მომავალში კიდევ უფრო გააქტიურდება არსებითი პაკეტის მოთხოვნათა შესაბამისად დაარსებული ნატო საქართველოს ცნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრი.
რაც უფრო მეტი იქნება მოძრაობა, მეტი იქნება მოქმედება და მეტი იქნება ცნები და სწავლებები, ით უფრო გამოჩნდება ამ ცენტრის მნიშვნელობა, პრაქტიკული მნიშვნელობა. თავარია რომ ხშირი იყოს ასეთი სწავლებები, ცნები სხვადასხვა დონეზე, სხვადასხვა ფორმატით და რაც თავარია მასში მიიღოს მონაწილეობა საქართველოს შეერაღებულ ძალების რაც შეიძლება მეტმა დანაყოფს. ამიტომ არმია რომელიც გადის მომზადებას მუდმივად სხვადასხვა ცნებში სწავლებებში ეს არის უკეთესი მისი პირადი შემადგენლობის ვიდრე ის რომ მარტო ყაზარმებში იყოს. ეს თავდაცვის უნარიანობასაც ამაღლებს.
თავდაცვისა და უსაფრთხოების პრიორიტეტების სინქრონიზაციაზე მსჯელობის შემდეგ სემინარის მონაწილეები 30 მარტს ნატო საქართველოს ცნისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრს ესტუმრებიან და სამდღიანი ღონისძიების შედეგებს სწორედ იქ შეაჯამებენ. ერონული სასწავლო ცენტრის კრწანისის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი ცნისა და შეფასების ცენტრი 2015 წლის 27 აგვისტოს გაიხსნა და მას შემდეგ ორი მასშტაბური ცნა ჩატარდა. ცენტრის გახსნაში თავად ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მონაწილეობდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. განვაგზობთ გადაცემას. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით გაგაბაძე უძღვება. თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობის შემცირება ცალსახად უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება როგორც თვითმმართველობის რეფორმის, ისე ზოგადად ქვეყნის განვითარებისთვის. ნათქვამია 120 ორგანიზაციის სახელით გავრცელებულ განცხადებაში, რომლის ხელმომწერებიც მოუწოდებენ ხელისუფლებას არ დაუშვას 2014 წლის შემდეგ შექმნილი თვითმმართველი ერთეულების გაუქმება და ადგილობრივი დემოკრატიის ხარისხის გაუარესება. სამთავრობო ინიციატივის თანახმად, რომელსაც პროექტის სახე ჯერ არ მიუღია, 12 თვითმმართველი ქალაქიდან მხოლოდ 5 დარჩება. რა სიმყარება მმართველი გუნდის გათვლები და რა არგუმენტებს უპირისპირებენ მას საზოგადოებრივი და მედია ორგანიზაციები. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ნონა მჭედლიშვილი ისაუბრებს.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მისამართით გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეფექტიანი თვითმმართველობის ჩამოყალიბება ქართული ოცნების ერთ-ერთი მთავარი დაპირება იყო, მაგრამ მართველი პარტიის ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებების თანახმად, რომელიც 7 ქალაქისთვის თვითმმართველი ერთეულის სტატუსის გაუქმებას ითვალისწინებს, მოსალოდნელია რეფორმის დეკლარირებული პრინციპებიდან გადახვევა. ერთ-ერთი ამ რიგის განცხადება მედიასთან ამ ცოტა ხნის წინ დეპუტატმა გია ჟოლიანმა გააკეთა.
თვითმართველ ქალაქებში ირჩევენ მერებს, სათემო მუნიციპალიტეტებს კვირას ეწოდება, იქ ირჩევენ გამგებლებს. აქ ლაპარაკი იმაზე, თუ მოხდება განსხვილება, ანუ დაბრუნება ძველი საზღვრების, მაშინ ეს სათემო მუნიციპალიტეტები იქნება და ცხადია არჩეული იქნება გამგებლები.
ამ პირობით თვითმმართველი ერთეული სტატუს დაკარგავენ ზუგდიდი, ოზურგეთი, გორი, თელავი, ახალციხე, მცხეთა და ამბროლაური. სტატუს შეინარჩუნებენ თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ფოთი და ბათუმი. მართველი გუნდის წარმომადგენლები მოსალოდნელ ცვლილებებს ძირითადად ფინანსური ხარჯების შემცირების აუცილებლობით ხსნიან, თუმცა ამბობენ იმასაც, რომ ცვლილება მხოლოდ ფართო საზოგადოების ჩართულობით განიხილება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე თავის მხრივ საკითხისადმი ფრთხილი მიდგომის საჭიროებაზეც საუბრობს.
თავის როზე გარკული გადაწყვეტილება ნაწილები მიიღებოდა ნაჩქარევად, როცა საქმე ეხება ადგილობრივ თვითმმართველობას, ძალიან მნიშვნელოვანია ფრთხილი მიდგომა, დეტალური მშველობის საფუძველზე უნდა განისაზღვროს ამ მეთოდის გადაწყვეტილების პლუსები და მინუსები, მათ შორის ეკონომიკური ეფექტი, სოციალური ეფექტი და ასე შემდეგ, და ამის საფუძველზე უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება. შესაბამისად, დღეს ვერანაირი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით უნებრიო ვერ ექნება.
აღნიშნა ირაკლი კობახიძე, რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის საპარლამენტო კომიტეტში კი კომისიის ფორმატში განიხილება 7 ქალაქისთვის თვითმმართველი ერთეულის სტატუსის გაუქმების საკითხი. შესაბამისად, როგორც მიმართვის ერთ-ერთი ხელისმომწერი ორგანიზაციის დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელი გიორგი ანდღულაძე ამბობს, საზოგადოებრივი და მედია ორგანიზაციების მიმართვას ხელისუფლების მიმართ აქვს ერთგვარი პრევენციის ფუნქციაც. თვითმმართველი ქალაქების გაუქმება და მათი კვლავ სათემო მუნიციპალიტეტებთან გაერთიანება შეაფერხებს როგორც ქალაქის, ისე სოფლის განვითარებასაც.
მუნიციპალიტეტების გაერთიანება ყოველთვის იწვევს ხოლმე გადაწონვას, ესე თქვა, მუნიციპალური ბიუჯეტისა ქალაქის მხარეს, იმიტომ რომ ქალაქში მეტი მოსახლეობა ცხოვრობს, მეტი სერვისი ღებს სახელმწიფოსგან და ამიტომ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი ყოველთვის ცდილობს ხოლმე მეტად კმაყოფილი ხალხის, ის დიდი ქალაქის მოსახლეობა და ამ შემთხვევაში სოფლები ყურადღების გარეშე რჩებიან ხოლმე. გაყოფის შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი რამე გაკეთდა თავის დროზეც, იმიტომ რომ მეტი ყურადღება მიიქცა სოფლებს, მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება დაიწყო სოფლებში, ბაღები, სახელმწიფოს მიწოდებული სერვისები, რომლებიც სოფლებისთვის აქამდე შემუძლებელი იყო, ამათი გაერთიანება ვფიქრობ, რომ ძალიან დააზარალებს მოსახლეობას.
გიორგი ანდღულაძე ფიქრობს, რომ თვითმმართველი ქალაქების სათემო მუნიციპალიტეტებთან გაერთიანება იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი. ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის თავმჯდომარე დავით ლოსაბერიძე კი თავის მხრივ აღნიშნავს, რომ შეუსაბამობები და ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებების სახეზია, მათ შორის არამარტო უწყებრივ დონეზე, არამედ მოსალოდნელი ცვლილებების არსთან დაკავშირებითაც. მათ შორის იგი ეჭვობს, რომ შესაძლოა დეკლარირებული ხარჯების შემცირების ნაცვლად არსებული პრაქტიკით ადმინისტრაციული ხარჯების მატებაც კი მოხდეს. შესაბამისად, დავით ლოსაბერიძისთვის საინტერესოა, ვინ აიღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ ქართული ოცნების დეკლარირებული დაპირება დეცენტრალიზაციის რეფორმის შემდგომი გაგრძელების შესახებ უკუმიმართულები დატრიალდა. კითხვაზე კი რა შეეძლო ეს გამოეწვია, იგი გვპასუხობს.
მე არ გახლავართ პოლიტიკოსი და პოლიტიკურ განცხადებებს ამძლავს ვერ გავაკეთებ და შეფასებებს. აქ შეიძლება იყოს თქვათ რამდენიმე მომენტი, ერთი ეს არის შიდა პოლიტიკური საკითხები, თქვათ თვითონ მარცხენა გუნდში შორის შიგნით, მეორე არის თქვათ რაღაც გარკვეული ინტერესები, მე არ გულისხმობ თქვათ მაინცამაინც არაკანონია, ეს ცენტრალიზაციის მომხრეები ყოველთვის ითხოვენ, რომ მთელი თანხები მათ ხელში იყოს თავმოყრილი, მთელი რესურსები და კონტროლი მათ ხელში იყოს თავმოყრილი.
დავით ლოსაბერიძე აღნიშნავს იმასაც, რომ მოსალოდნელი გამსხვილებით უკმაყოფილონი არიან შესაბამისი მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლებიც. შემდგომი ტერიტორიული ოპტიმიზაციის ნაცვლად კი ცენტრალიზებით მიმართულებით დაგეგმილ ცვლილებებს თავის მხრივ ანტირეფორმად მიიჩნევს სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კოტე კანდელაკი. იგი ამბობს, რომ თვითმმართველობების გამსხვილების გამართლება ხარჯების დასაზოგად გაუგებარია.
ზოგადად დემოკრატიული ინსტიტუტები ძვირი სიამოვნება არის და ანუ თანხების დაზოგვა ამ მიმართულებით არ არის ის გამართლებული და არც ის დეკლარირებული რაოდენობა, რომელსაც მთავრობა ასახელებს, არ იზოგება ამდენ. ძალიან მიზერული თანხები შეიძლება ჭალებში დაიზოგოს, მაგრამ ამ დაზოგვის თანხებს შეიძლება ბევრი გამოუსწორებელი შედეგი მოყვეს, თქვათ დემოკრატიის ხარისხის გაუარესება, თქვათ იგივე სერვისების მიწოდების ხარისხი გაუარესება და ასე შემდეგ.
აღნიშნავს კოტე კანდელაკი. რეგიონული განვითარების სამინისტრო კი ადასტურებს, რომ გაყოფილი მუნიციპალიტეტების კვლავ გაერთიანებაზე მსჯელობა დაწყებულია, თუმცა გაერთიანება გარკვეული პირობების აუცილებელი დაცვით მოხდება. კერძოდ, შეერთების შედეგად არ უნდა გაუარესდეს მუნიციპალიტეტების განვითარებისთვის აუცილებელი ფინანსური მდგომარეობა, მოხდეს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესაბამისი დაბალანსება, გათანაბრებითი ტრანსფერის ფორმული სრულყოფა და სხვა. სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ წარმოდგენილი ცვლილება არ შეეხება მერებისა და გამგებლების არჩევითობის საკითხს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted mothers to cry there in the gloom. I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely.
hurt so lonely when they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, they'll never look back and think of something. You're so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be. You're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. Well, they're so lonely, they'll be so lonely they could die.
Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოსი აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. უკვე 10 წელიწადზე მეტია ყოველ შემოდგომაზე ბათუმში იმართება საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალი, რომელსაც პარტნიორობას უწევს ქალაქის მერია. შარშან დეკემბერში აჭარის დედაქალაქის მერია და საკრებულო შეთანხმდნენ, რომ წლევანდელი ფესტივალისთვის 200,000 ლარი გამოიყოფა. გადაწყვეტილების მიღებიდან სამ თვეში საკრებულოს წევრთა ერთი ნაწილი დაინტერესდა კინოფესტივალისთვის განკუთვნილი თანხის ხარჯვის პროცესით, რამაც მეორე ნაწილს ფესტივალის ორგანიზატორებზე ზეწოლის ეჭვი აღუძრა. ამ უკანასკნელებმა გამოაქვეყნეს წერილი, რომელშიც განმარტეს, რომ საკრებულოში გამოთქმული ინტერესის შესახებ საინფორმაციო საშუალებებით შეიტყვეს და განაცხადეს, რომ მზად არიან საკრებულოს დეპუტატებთან შესახვედრად. უფრო მეტს ყოველივე ამაზე რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყვით.
ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი ლევან კინწურაშვილი დაინტერესდა, თუ როგორ იხარჯება ქალაქის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტის თანხები. საუბარია საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომლის ბიუჯეტი წელს 50,000 ლარით გაიზარდა. კინწურაშვილმა ანგარიშის მოსასმენად ფესტივალის ხელმძღვანელი საკრებულოს ხდომაზე მოწვევა მოითხოვა.
200,000 ლარი გვიდევს ბიუჯეტში, გვაინტერესებდა რაში იხარჯებოდა კონკრეტულად ეს თანხები, თუმცა დღეს ხედავ არავინ არ იმყოფება ორგანიზატორების მხრიდან. უამრავი კითხვა მაქვს და ძალიან მაინტერესებს, ვინ გასცემს ამ კითხვებს პასუხს.
ბათუმის საკრებულოს ოპოზიციის ნაწილი მიიჩნევს, რომ კინოფესტივალის ბიუჯეტის ხელმეორედ განხილვა მას შემდეგ გახდა აქტუალური, რაც კინოფესტივალის ორგანიზატორები ჩაერთმნენ სამოქალაქო აქტივიზმში, რომელიც ქალაქში კულტურულ მემკვიდრეობას იცავს. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ გიორგი კირთაძემ განაცხადა, რომ გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ბათუმის კინოფესტივალი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა ქალაქისთვის.
ჩვენი ქალაქის პოპულარიზაციაში თუ კი რომელიმე პროგრამას ჩვენს მიერ განხორციელებულ შეუტანია დიდი წვლილი, ალბათ ერთ-ერთი პირველი ნამდვილად არის საავტორო ფილმების ფესტივალი და ამის მნიშვნელობის ახსნა საკრებულოს წევრებისთვის არ უნდა გჭირდებოდეს. მაგრამ იცით რატომ მოითხოვა უმრავლესობის წევრებმა ეს? მოითხოვეს იმიტომ, რომ საავტორო ფილმების ფესტივალის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და სულიშამდგველი ზვია დელიზიანი ამოდროულად არის ადამიანი, რომელიც გამოდის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დანგრევის წინააღმდეგ. გადაწყვიტეს, რომ ამ ტიპით გააკეთოს ზეწოლა. ამ მართლა ჩემი აზრით გმირ სამოქალაქო აქტივისტებთან, რომლებიც მოხალისეობრივად ჩვენ ქალაქში იცავენ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის სამოქალაქო აქტივიზმში ჩართულია კინოფესტივალის მენეჯერი ზვია დელიზიანი. ის ინიციატივა ჯგუფის დაიცავი ძველი ბათუმის ერთ-ერთი აქტიური წევრია. კითხვაზე უკავშირებს თუ არა კინოფესტივალის ბიუჯეტით დაინტერესებას მის სამოქალაქო აქტივიზმს პასუხობს.
არა მგონია, იმიტომ რომ ახლა გარკვეული კომუნიკაცია ქონდა და არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ ყოფილა ამაზე. რამდენიმე წელია ტარდება ფესტივალი, მედია ყოველთვის პარტნიორია და ყოველთვის ხდება გარკვეული ჩელობა რა, როგორ მოხდეს და ახანდახან ესე დაინტერესება გამოითქვა, ან შეიძლება ვიღაც არ ფლობს ზუსტ ინფორმაციას, როგორ ხდება, რა ხდება. ამ შემთხვევაში ხადი ახლა ჩვენ ადრეს გაგვიკეთები ამ მსგავსი პრეზენტაცია და ახლა თუ იქნება მიწვევა საკრებულოში, შეგვიძლია სამუშაო რეჟიმში განვიხილოთ ერთად, თქვა და როგორ კეთდება, რა გეგმები გვაქვს, არა შეიძლება კიდე უფრო უკეთესი გაკეთდეს.
ქალაქის საკრებულოში საავტორო კინოს ფესტივალის გარდა აპირებენ ყველა იმ სპორტული და კულტურული პროექტის საჯარო განხილვას, რომელიც ქალაქის ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ამბობს ბათუმის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე თენგიზ აფხაზავა.
მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მათ შორის ბიაფის და არა მხოლოდ ბიაფის, რამოდენიმე ესეთი მსხვილ ბიუჯეტიანი პროექტის, რომელიც ეხება ზოგადად ესეთ კულტურული, სპორტული და სხვა ღონისძიებების ჩატარებას, ჩვენ ამ ღონისძიებების ხელმძღვანელ პირებს მოგვიწევთ საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისიის ხდომაზე, რომლებიც წარმოადგენენ ღიად საჯაროდ ამ კონკრეტული ღონისძიებების ხარჯს დაღრიცხვას.
უკვე დაფინანსებული პროექტების საჯარო განხილვას არეთახმება საკრებულოს კულტურის განათლებისა და სპორტის კომისიის თავმჯდომარე ნინო ბერაძე. მისივე თქმით, მიმდინარე წლის ბიუჯეტის პროექტი დამტკიცებამდე საკრებულოში არაერთხელ განიხილეს დეტალურად და მასში კორექტირების საშუალება საკრებულოს ყველა დეპუტატს ჰქონდა. რაც შეეხება დაფინანსებული პროექტების განხილვას, ნინო ბერაძე ამბობს, რომ თავდაპირველად მხოლოდ ბათუმის კინოფესტივალის ბიუჯეტის გადახედვაზე იყო საუბარი.
ერთ ფესტივალზე იყო ხაზგასმის მოთხოვნა. გაუცებული ვარ საკითხის ასე დასმით. ერთხელ მიღებული გადაწყვეტილება რატომ უნდა გახდეს რევიზიისაგან, ეს ხომ არ მიუთითებს იმას, რომ თავისუფლად არ კითხულობენ, თავისუფლად არ იცნობიან, ან რაღაც სხვა უშნებია, თუნდაც იმით, რომ შეიძლება საკითხის ასე დასმა, რომელიმე ადამიანის მიმართ მასზე მანიპულირების საგანი გახდეს. მე პირადად პირდაპირ ვამბობ ამას უკავშირო ბატონ ზვიადელიზიანის საკმაოდ აქტიურ სამოქალაქო პოზიციას. სხვა არაფერს.
საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი ბიაფი წელს სექტემბერში 12-ით ჩატარდება. წლევანდელი ბიუჯეტის პროექტში მისი დაფინანსებისთვის მერიამ 150,000 ლარი განსაზღვრა. საკრებულოში განხილვის შემდეგ კი დეპუტატებმა მისი გაზრდა 50,000 ლარით მოითხოვეს, რომლის შემდეგ ბათუმის მერიამ კორექტირება შეიტანა პროექტში და კინოფესტივალს გაზრდილი ბიუჯეტი 200,000 ლარი დაუმტკიცა.
ბათუმიდან მოგვითხრობდა ჩვენი იქაური კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე. ახლა ჩვენს გადაცემაში რუსეთის პრესის მიმოხილვის დრო დადგა, იგი როგორც ყოველთვის ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს ევროპულ სტუმარ მასპინძლობას გემო გაუსინჯა. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომლის მიხედვითაც საბჭოთა სივრცეში ბალტიის ქვეყნების გამოკლებით საქართველო გახდა მეორე ქვეყანა მოლდავეთის შემდეგ, რომლის მოქალაქეებსაც შეუძლიათ ვიზის გარეშე იმოგზაურონ შენგენის ზონის ქვეყნებში. სტატიაში ყურადღებაა გამახვილებული იმაზე, რომ ევროპის კარის გახსნა იქცა არა მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების წარმატების დამადასტურებელ ფაქტად, არამედ კიდევ ერთ აბაბად მიმართონ აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის მოსახლეობას. საქართველოს ხელისუფლებამ ევროკავშირში შესვლის წესების გასაცნობად ბროშურებიც კი გამოსცა აფხაზურ და ოსურ ენებზე, რითაც კომერსანტის ავტორის თქმით, თბილისმა კიდევ ერთხელ მიანიშნა სეპარატისტულ რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომ ქართული პასპორტების აღების შემთხვევაში საშუალება ექნებათ უვიზოდ გადაკვეთონ ევროკავშირის საზღვარი. თუმცა, როგორც თბილისში მცხოვრებმა აფხაზმა ისტორიკოსმა გიორგი ანჩაბაძემ უთხრა რუსულ გამოცემას, სავარაუდოდ მხოლოდ აფხაზთა უმნიშვნელო რაოდენობა ისარგებლებს აღნიშნული შეთავაზებით. მთლიანობაში კი ეს სიახლე გავლენას ვერ მოახდენს ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებზე. ამ თემაზე სტატიაში ასევე მოტანილია სამხრეთი ოსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დიმიტრი სანაკოევის კომენტარი, რომლის მიხედვითაც ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობა ვერ ისარგებლებს ამგვარი შეთავაზებით, უკიდურესი სიღარიბეა, ევროპაში მოგზაურობა კი ძვირიჯდება. სტატიის ფინალურ ნაწილში კომერსანტი შეახსენებს მკითხველს, რომ 2014 წელს სოჭის ოლიმპიადის წინ რუსეთის ფედერაციაც აწარმოებდა აქტიურ დიალოგს ევროკავშირის ხელმძღვანელობასთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე, მაგრამ ბრიუსელმა მკაფიოდ მიანიშნა, რომ რუსეთის საკითხი დღის წესრიგში მხოლოდ საქართველოსა და უკრაინის შემდეგ დადგებოდა. Независимая газета კი იმის შესახებ წერს, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აპირებს სკოლის ყველა მოსწავლე გაიწვიოს იუნ არმიაში, ანუ ეგრეთ წოდებულ ყმაწვილთა არმიაში. გამომცემლობის ვარაუდით, ხელისუფლება შეაშფოთა იმ მოსწავლეთა რაოდენობამ, რომლებიც გასულ კვირას საპროტესტო აქციებზე იყვნენ გასული. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს უსაფრთხოებისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კომიტეტის თავმჯდომარემ ანატოლი ვიბორნოვმა განაცხადა, რომ დეპუტატები ამუშავებენ კანონპროექტს პატრიოტული აღზრდის შესახებ. სტატიის მიხედვით, 2016 წელს რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ დააფუძნა სრულიად რუსეთის სამხედრო პატრიოტული მოძრაობა იუნ არმია, რომლის განყოფილებები შექმნილია რუსეთის ყველა რეგიონში და მათ შორის ყველა სამხედრო გარნიზონში. თავდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, იუნ არმიაში გაწევრიანებულია ორივე სქესის 56,000 ახალგაზრდა 11-დან 18 წლამდე, რომლებიც პერიოდულად მონაწილეობას იღებენ სამხედრო პატრიოტულ თამაშებში, ეჯიბრებიან ერთმანეთ სპორტის სხვადასხვა სახეობაში და აწყობენ ლაშქრობებს საბრძოლო დიდების ადგილებში.
ეს იყო რუსეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. განვაგრძობთ გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის ამოქმედება გავლენას მოახდენს ევროკავშირის მიმართ მოსახლეობაში არსებულ განწყობაზე. წლების განმავლობაში ეს განწყობა ცვალებადი იყო და მისი დინამიკა ერთგვარად უკავშირდებოდა მნიშვნელოვან მოვლენებსაც საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაში. თუმცა არა მხოლოდ. ევროპის ფონდი შეერთებული შტატების საელჩოსა და შვედეთის სააგენტო SIDA-ს ხელშეწყობით მრავალი წელია იკვლევს ევროპის კავშირისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულებას. სადისკუსიო მაგიდის დღევანდელი გამოშვების სტუმრები არიან ევროპის ფონდის პროგრამის კოორდინატორი ნინო სუთიძე და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი ლომთაძე. ისინი ნინო გელაშვილთან ერთად მსჯელობენ ფაქტორებზე, რომლებიც შესაძლოა გავლენას ახდენდეს ევროინტეგრაციის პროცესის მიმართ მოსახლეობის განწყობაზე.
თუ შეიძლება ქაოტონინო, თქვენ მოგმართავთ თავდაპირველად, რომ გითხრათ ამ დინამიკაზე. განწყობების ცვლილებისა 2009-15 წლები არის შესწავლილი, ხომ, თქვენი ორგანიზაციის?
კი, პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მსმენელებს, მივულოთ, ასე ვთქვათ, იმ შესაძლებლობას, რასაც ქვია უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან. რა შეეხება ჩვენს კვლევას, 2009 წლიდან მოყოლებული, როგორც იცით, ვაკეთებთ კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის დახმარებით და ფაქტურად უკვე 7 წლიან პერიოდს მოიცავს, რაც აქამდე ჩაგვიტარებიან 4 ტალღა ჩატარდა რეალურად კვლევის და შესაბამისად გვაქვს უკვე რაღაცა მონახაზი, ზოგადად როგორი დამოკიდებულება არის საზოგადოებაში ევროკავშირის მიმართ და ცნობიერების დონე როგორია. ბოლო კვლევა ჩავატარეთ ჩვენ 2015 წელს მაისში ჩატარდა. რაც მოვამზადეთ, რა ანგარიშიც მოვამზადეთ, შესაბამისად ის აფასებს, ვთქვათ, გასული წლების კვლევის ტალღების შედეგებსაც და რაც გვიჩვენა თვითონ 2015 წლის კვლევამ, შეინიშნება შემცირება მხარდამჭერებისა, ვისაც სურს ევროკავშირში გაწევრიანება. ანუ სადღაც 78% იყო თუ არ მეშლება 2013 წელს და შემცირდა დაახლოებით 72%-ამდე. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ხალხს არ უნდა ევროკავშირში გაწევრიანება, ასე ცალსახად, უბრალოდ აქ შეიძლება იყოს უფრო სხვა მიზეზები, კონკრეტულად მაგალითად მოსახლეობაში უფრო მეტი ინფორმაცია გაჩნდა იმის შესახებ, რას გულისხმობს ევროკავშირში გაწევრიანება და შესაბამისად მოლოდინები, რომელიც თქვა 2009 წელს უფრო მაღალი იყო, შესაბამისად უფრო რეალისტური გახდა უკვე 2015 წელს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც გამოიკვეთა 2015 წლის კვლევაში, არის ის, რომ საზოგადოებაში გაჩნდა რაღაცა შიში, რომ ევროკავშირი საფრთხეს შეუქმნის ქართულ ტრადიციებს. ანუ 2013 წელს თუ იყო სადღაც 34%, დაახლოებით 15%-ით მოიმატა 2015 წელს, ანუ სადღაც 55%-ამდე გაიზარდა ეს მაჩვანებელი. ესეც შეიძლება დაუკავშიროთ ისე საკმარისი ინფორმაციის არარსებობას საზოგადოებაში, ანუ კონკრეტულად ევროკავშირის მიზნებზე, რა ისახავს თქვათ ეს პოლიტიკური გაერთიანება მიზნად და რამდენად ის ფაქტორი, რომ თქვათ ევროკავშირში ეს ქვეყნების მრავალფეროვნება არის დაცული, ამაზე საზოგადოებას ნაკლები ინფორმაცია აქვს სამწუხაროდ. შესაბამისად, შიშიც, რომ ქართულ ტრადიციებს საფრთხე შეექმნება, შესაბამისად აქედან იყოს გამოწეული.
ჩვენ კიდევ ვიტყვით დეტალებზე საუბრის განმავლობაში, ბატონინო, ბატონ გიორგის მინდა ვკითხო, თქვენ საინტერესო ამბავი ახსენეთ შიშებს, რაც შეეხება, ბატონ გიორგის მინდა ვკითხო, რა კვებავს თქვენი აზრით ამ შიშებს, თუ არაფერი კვებავს, რა აჩენს მაშინ?
უბრალოდ ყოველსა შევერტები ნინოს და მეულოცავ საქართველოს უვიზო რეჟიმის ამოქმედებას. მართალი არის, ნინო მახსენა ძალიან საინტერესო სტატისტიკები და ტრენდები, როგორ იკლებს ნელ-ნელა თქვა ევროკავშირის პოპულარობა საქართველოში და არა მარტო ევროკავშირის, ნატოსიც. მაგრამ აი რა შეიძლება იყოს კვებავი შიშების? ერთი რაც ნინო მახსენა უკვე ის არის, რომ 2009 წელთან შედარებით ინფორმირებულობა უფრო მეტი არის თუ რას ნიშნავს ევროკავშირი და რა ეტაპზე ვართ ჩვენ. ანუ ეს გაწევრიანების პერსპექტივა ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს და შორს არის, მაგრამ დაახლოების და გარკვეული ურთიერთობების დაალაგების ხრიფ არის პროგრესი, ხომ? ასოცირების ხელშეკრულება ვიზა ლიბერალიზაცია. რა შეიძლება კვებოდეს ამ ნეგატიურ განწყობებს? ეს უპირველეს ყოვლისა არის, რომ კი, გაზრდილი ცოდნა, რომ თქვა, არც ისე ახლოს არის თქვა წევრობა, და მეორე არის ის უბრალოდ დეზინფორმაცია, რომელიც ევროკავშირის შესახებ მოდის განსაკუთრებით ღირებულებითი, როგორც ახსენა ნინო, იმიტომ რომ არის რიგი საიტები, რაღაც კვლევითი ორგანიზაციები, რომლებიც აშუქებენ ევროკავშირის პოტენციური წევრობის ნეგატიურ, თქვა, ასპექტებს, მათი გადმოსახედ და ნეგატიურ ასპექტებს, რასაც ხალხი ძალიან ადვილად თიტაცებს, იმიტომ რომ ძირითადად ყურადღება გამახვილებულია ღირებულებებზე. ეს როგორც ქრისტიანობა, მართლმადიდებლობა და ეს ტრადიციული, თქვა, წარმოდგენები საზოგადოების შესახებ, რომელიც საქართველოსი არის. ასეთი ინფორმაციული გზავნილები, რა თქმა უნდა, რთულია ყველაფერი მივაწეროთ ამას, მაგრამ გარკვეულწილად ზეგავლენას ახდენს მოსახლეობაზე და იმ განცდებზე, რომელიც მათ აქვთ დამოკიდებულებაზე და ზუსტად აი ყველაზე მეტად გააქტიურება, როდესაც მოხდა, თქვა, პროპაგანდის და დეზინფორმაციის ნეგატიურ ასპექტში ევროკავშირის წარმოჩენის 2010-11-დან იწყება ყველაზე მეტად აქტიურად და პიკს მიაღწია 13 წელს, ხედავთ რომ ზუსტად ამ წლებიდან იკლებს დაბლა და დაბლა. ეს ამას ერთვის ინფორმირებულობის გაზრდა მოსახლეობაში, რა არის ევროკავშირი, რას ნიშნავს მისი წევრობა, რა
საგებია. აბა, პერიოდზე როცა ასოცირების შესახებ შეთანხმება მზადდებოდა და
მოიწერა შემდეგ. და ნუ საინფორმაციო თქო კამპანიები დაიწყო მის შესახებ, რა არის ევროკავშირი და თან ეს ნეგატიური ინფორმაცია, რომ აი ეს არ არის ხსნა, ეს თუმე არ ყოფილა ის, რასაც გპირდებოდნენ, ამას ერთვის ის, რომ აი ჩვენ ევროკავშირთან ურთიერთობები დავკარგავთ ჩვენ იდენტობას და ზუსტად ეს ძალიან წყობრად იკლებს ტრენდი. აქ ნინო მახსენა 2015 წელს უკვე 60%-ამდე ჩამოვიდა, მაგრამ დამახასიათებელი თვისება, რაც აქ ჩვენ საზოგადოებას არის, მოვლენებზე რეაგირებას ახდენენ, იმიტომ რომ თუ 2015 წელს 60%-ზე ჩამოვარდა, 2015-დან ვიზა ლიბერალიზაციაზე საუბარი რო დაიწყო, უკვე ძალიან ახლოს რეალური არის. ავიდა ისე უკან და 2016 წლის ნოემბერში SNDI-ს კვლევის დაყტომით ვამბობ, უკვე 72%-ზე ავიდა ესე პოპულარობა.
სწორედ ამიტომაც საინტერესო იქნება, ხომ, ალბათ მომავალში იმ ეფექტის გაზომვა, რაც უვიზოდ მიმოსვლის დაწესებამ გამოიწვია მოსახლეობაში განწყობის შეცვლის თვალსაზრისით. გეგმავთ ალბათ, ხომ?
კი, ნამდვილად გეგმავთ, ესე იგი მორიგი ტალღა ჩატარდება წელს მაისში და სავარაუდოდ უკვე კვლევის ანგარიში ალბათ ივნისისთვის გვექნება მზად და მართლაც ძალიან საინტერესო იქნება რეალურად შედეგი, იმიტომ რომ ვიზა ლიბერალიზაცია არის მართლა ისეთი ხელშესახები
და ყველაზე მასობრივი
რასაც ადამიანი ესე იგრძნობს, ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე რასაც იგრძნობს და უკვე ორი წელი გავიდა ხო თითქმის, რაც თქვა ასოცირების ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი და ну албат вот этот факторიც ნახავთ უკვე შემდეგ მანგარიში როგორ აისახება. ასევე ინფორმირებულობის დონეც დიდი იმედი მაქვს რომ უფრო მაღალი იქნება უკვე წლევანდელი კვლევის შედეგად, იმიტომ რომ როგორც გიორგი მახსენა, მასიურად მიდიოდა რაღაც საინფორმაციო კამპანიები და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ვთქვათ, ჩვენს წინა კვლევაში იყო, ძალიან ცირე იყო იმ ადამიანების რიცხვი, რომელსაც შესაძლებლობა ქონდა 93 წლის შემდეგ შენგენის ზონის ქვეყნებში და გასული იყო, სადღაც 3% იყო გამოკითხულების და მაშინ, როდესაც საკმარის ინფორმაცია არ მიეწოდება, იგივე თქვა რეგიონის მოსახლეობას, მაშინ, როდესაც ყველაზე დიდ ნდობა საზოგადოება რელიგიურ ინსტიტუტებს უცხადებს და თქვა იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნება თუ პოლიტიკური პარტიები თუ პარლამენტი ნდობა შედარებით დაბალია, ასეთ ფონზე გასაკვირიც არ არის რომ თქვა ის შიშები რაც არის საზოგადოებაში რომ ქართულ ტრადიციებს შეიძლება შეექმნას საფრთხე უფრო იზრდებოდა აქამდე და ნახოთ ახლა შემდეგ კვლევაში როგორ წარმოჩდება ეს ყველაფერი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ სადისკუსიო მაგიდას. მისი სტუმრები არიან ევროპის ფონდის პროგრამის კოორდინატორი ნინო სუთიძე და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი ლომთაძე. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მათ ნინო გელაშვილი მასპინძლობს. განვაგრძობთ საუბრის ჩანაწერს.
მე როგორც მახსოვს, თქვენ გამოკვლევაში ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო მეტი რესურსის დახარჯვა მოსახლეობის ინფორმირებაზე. კერძოდ აი კითხავთ ბატონო გიორგი და თქვენი პასუხით ბუნებრივია მაინტერესებს ქალბატონ ნინო. ვინ უნდა დახარჯოს ამაზე რესურსი? პოლიტიკოსებმა, სახელმწიფომ, ანუ მთავრობამ, ცალკე ყველა პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც თავს თვლის, ასე ვთქვათ, პროდასალურ ძალად და მხარს უჭერს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას ქვეყნის. თუ ვინ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ხარჯველი რესურსის, არ გულისხმობ მხოლოდ ფინანსებს, თუმცა არც უმაგისობა ბუნებრივი.
ჩემი აზრით, და პრინციპში ეს მარტო ჩემი აზრი არ იქნება ალბათ, გიორგიც დამეთანხმება ამაში, ეს არ არის მხოლოდ ერთი რომელიმე სუბიექტის გასაკეთებელი, ანუ ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს კოორდინირებული მუშაობა. ასევე კვლევის შედეგად გამოჩნდა, რომ ფაქტიურად არანაირი ინფორმაციას არ იღებს საზოგადოება, თქვათ იგივე ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრიდან, ეს 2015 წლის კვლევაზე მაქლაბარაკი, იგივე თქვათ ევროკავშირის დელეგაციიდან, თქვათ თავრობის უწყებებიდანაც ძალიან ნაკლები ინფორმაცია მიეწოდებათ, ჟურნალ-გაზეთებიდან ძალიან ნაკლები, განსაკუთრებით რეგიონებში, სადაც თქვათ იგივე ძირითადი საინფორმაციო წყარო მაინც არის ტელევიზია. და ხალხს ერთადაც სურს, რომ სწორედ ტელევიზია იყოს ძირითადი ინფორმაციის წყარო. ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ რაღაცა კოორდინირებული მუშაობა არის საჭირო იგივე სახელმწიფო უწყებების მხრიდან, ევროკავშირის დელეგაციის მხრიდან, ვინაიდან თქვათ საზოგადოებას ფაქტიურად წარმოდგენა არ აქვს კონკრეტული პროექტების შესახებ, რასაც ევროკავშირი აფინანსებს საქართველოში, იგივე ვთქვათ მედიის მხრიდან და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რა თქმა უნდა. ასევე ძალიან კარგი იქნებოდა რაღაცა ისეთი რეალური ისტორიების წარმოჩენაც, რომ აი კონკრეტულად რაღაცა კონკრეტულ ადამიანთა ჯგუფს როგორ დაეხმარა ვთქვათ ევროკავშირის რაღაცა პროექტი, რა სარგებელი მიიღეს ამათგან. აი როდესაც ამ რეალური ისტორიებით ველაპარაკებით ხალხს უფრო ახლო ამათთვის.
ბატონო გიორგი, აი თulis თუ არა თქვენ რომ აი ის რაც ნინომ ჩამოთვალა საკმარისი კონტრძალა იქნებოდა იმ ინფორმაციისთვის, რომელსაც შეგვიძლია დეზინფორმაციას დავარქვათ და პროპაგანდაც ასე შემდეგ, რომელიც ემსახურება ამ შემთხვევაში დავაზუსტოთ რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ იქნებოდა თუ არა საკმარისი ბერკეტი.
რაც უფრო მეტი იქნება კოორდინაცია და რაც უფრო მეტი მოთამაშე იქნება ამ საქმეში ჩართული, მით უკეთესია. საკმარისი იქნება თუ არა, რთული საქმეა, იმიტომ რომ ჩემთვის მაინც განსაზღვრული ყველაფერს არის მედია. მედია თუ არ იქნება ამ საქმიანობაში ჩართული ძალიან აქტიურად, სხვადასხვა არხები რეგიონ და თქვათ საქართველოს მასშტაბზე ვინც მუშაობს, ნაკლებად იქნება ეფექტიანი რაიმე ღონისძიება, იმიტომ რომ აი ახსენა ნინომ რომ საინფორმაციო ცენტრი სამდროში ძალიან ბევრ შეხვედრას მართავს ადგილობრივ დონეზე მოსახლეობასთან. აკეთებენ ცალკე მოსახლეობას და ცალკე გამგეობის წარმომადგენლებთან, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და უხსნიან რა არის ევროკავშირი, რა წყალბი ინფორმაცია ვრცელდება ევროკავშირთან დაკავშირებით და ნუ 2015 წლიდან დაიწყო ზუსტად უფრო მეტად აქტიურად, თქო მეტი ფინანსური საშუალებაც ჰქონდათ ამ უწყებებს რომ რაც აქტივები განეხორციელებინათ. ამას ერთუდათან არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩდელობები ხო მე პირადად რამდენჯერმე ვარ ნამყოფი რეგიონებში ევროკავშირის და ნატოს შესახებ სასაუბროდ და მითების გასახარწყლებლად, რომელიც რუსულ პროპაგანდას ახასიათებს, ხო? მაგრამ ასე ლოკალურად შეხვედრები კარგი არის, მაგრამ როგორც ნინომ თქო, ძირითადად ინფორმაციის მიღების წყარო ეს არის ტელევიზია რეგიონებში, შეიძლება გაზეთიც კი იყოს ზოგ შემთხვევაში, მაგრამ ძირითადად ტელევიზია არის და ზუსტად სატელევიზიო პროგრამებში ასეთი თქო პოპულარიზაცია და სწორი ინფორმაციის მიწოდება თუ რა ევროკავშირი და რა ეტაპზე ვართ, საიტკენ მივიწევთ, რა პროექტები არსებობს, იქნება კარგი. არის უკვე ესეთი ახლახანს დაიწყო რამოდენიმე თქო პროექტი მედიასთან და არასამთავრობო სექტორს შორის თანამშრომლობით. ეს ძალა ევროპაში არის, ეს ახალი თქო რაღაც აქცია მოძრაობასავით არის და სხვა სხვა არხებით ცდილობენ რომ წარმოაჩინონ რა არის კარგი ევროკავშირთან ინტეგრაციაში და რას უნდა მოველოდეთ, ანუ სწორი მოლოდინები როგორ შევქმნათ. ტევე პირველს აქვს მაგალითად კვირაში ერთხელ თუ არ ცდები დეზინფორმაციის შესახებ პატარა პროგრამა, არასამთავრობო ორგანიზაცია MDF-ის წარმომადგენელი მიდის და ხსნის რა იყო მთავარი მითები. და ასეთი აქტივობებით ჩემი აზრით უფრო მეტად შეიძლება შედეგის მიღება, თუმცა რა თქმა უნდა ამას კვლევა ჭირდება და დადასტურება ჭირდება.
და გაქარწყლების ბრძოლობა ნაკლებად ეფექტიანია უფრო ვიდრე ეს პირველი, ასე ვთქვათ, ის რასაც იღებს ხომ
მოსახლეობა. დიახ, ნუ რა თქმა უნდა და ის მაგალითებზე იყვნენ, ნუ ამბობდა რომ მაგალითებით რო ესაუბროთ მოსახლეობას, არის დაწყებული ეს რამოდენიმე პროგრამა არის მთავრობის მიერ განხორციელებული ევროპულ და ევროატლანტიკურ საკითხებში ინტეგრაციის სამინისტრო აკეთებს ამას და ერთ-ერთი მაგალითი იყო რომ ორს ერთში ცდილობდნენ რომ თქვა დაეჭირათ ეს ხომ ხდელი რომელიც თავსა წარმოებდა და რომელიც მერე ყიდა ევროპაში.
ანუ ეს ემპარდის ფარგლებში.
კი, ემპარდის ფარგლებში ზუსტად მოსახლეობამ შეიძლება არც ეს ემპარდის პროგრამა არისთვის არის ეს არის სოფლის მეურნეობაში დახმარების პროგრამა არის ევროკავშირის მიერ, არის 102 მილიონი ევრო ბიუჯეტი 2009-დან 20 წლამდე და არის რესურსები, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს საქართველოსმა, ხო, საქართველოს მოქალაქემ. და ასეთი პროგრამების პოპულარიზაცია ხდება და ნელ-ნელა უკვე მას შემდეგ რაც სრულად ამოქმედდა ასოცირების ხელშეკრულება, რეალურ შედეგს მივიღებთ და უფრო და უფრო ხდება თვალში იგივე სოციალურ ქსელებში გარკვეული სტატიები, სადაც ჩანს თუ როგორ გაიტანეს ახალი პროდუქტი ევროკავშირის ბაზარზე ჩვენმა მოქალაქეებმა. Да, это есть карги ძალიან.
იყო თუ არა გაშვებული ხელიდან მომენტები, როცა ამოქმედა რადგან ყოველის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცე და ევროკავშირთან და ზალაში შევიდა და ასევე ასოცირების შესახებ შეთანხმების მომენტები, როგორც ასე ვთქვათ, ახალი საინფორმაციო ტალღის, ძლავრი საინფორმაციო ტალღის დაწყების საბაბი, იმისთვის რომ აი რასაც ჩვენებს გამოკვლევები შეგიძლიათ დააკავშიროთ ეს მოვლენები მოსახლეობის განწყობის ცვლილების დინამიკასთან. უარყოფითი იყო ეს თუ დადებით.
იცით რა არის, მთლად ესე ვერ დავაკავშირებდი, იმიტომ რომ დაახლოებით, ანუ სადღაც სექტემბერში შევიდა ძალაში უკვე ხელშეკრულება 2015 წლის სექტემბერში. ჩვენ რომ გამოკვლევა ჩავატარეთ, ეს იყო 2015 წლის მაისი, ანუ რეალურად ეს არ იყო იმ ხელა პერიოდი, როცა ვთქვათ, რეალურ ზეგავლენაზე შეგვეძლო ლაპარაკი. ანუ ამ შემთხვევაში ვერ დავაკავშირებდი მაინდამაინც ვთქვათ, ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერს კი იყო რაღაც გარკვეული რაღაც საინფორმაციო კამპანიები, რომ ამ ხელშეკრულებას ვაწერთ ხელს და როგორი მნიშვნელოვანია, თუმცა ამას ესე ვერ ვიტყვი, რომ სერიოზული ზეგავლენის მოხდენა შეძლო იმ მომენტში, როცა გამოკვლევა ჩატარდა საზოგადოების განწყობებს.
ანუ გიორგი,
თუმცა მე ვთვლი, რომ რაღაც მხრივ არ ვიტყოდი, რომ გამოტოვებული იყო და არ ცდილობდნენ ინფორმაციის მიწოდებას, თქო თავრობის მხრიდან არ იყო გადადგმული ნაბიჯები, უბრალოდ მე მგონია, რომ სათანადოდ არ იყო შეფასებული დეზინფორმაციის გავლენა, დეზინფორმაციის როლი, როგორ შეიძლება მოსახლეობაში შეცვალო მთლიანად წარმოდგენა ევროკავშირის შესახებ მაგალითად. და იმ მომენტში ახლა 2014 წელს ამოქმედა ევროკავშირის შეთანხმებებიდან გამომდინარე სავაჭრო ნაწილი პირდაპირ ამოქმედა, მაგრამ სრულად შევიდა 2016 წელს, ხო, ძალაში. და აქ ჩემი აზრით მაინც ოდნავ დაგვიანებული რეაგირება იყო დეზინფორმაციაზე და გონსმოგების პერიოდი ოდნავ გაიწელა, თუ რამდენად სახიფათო შეიძლება იყოს დეზინფორმაციული წყაროები მოსახლეობაზე, როგორ აღიქვამენ იმ ნაბიჯებს, დადებით ნაბიჯებს, რომელსაც ევროკავშირისკენ ჩვენ გვდგა.
ამბობს გიორგი ლომთაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი. მასთან ერთად რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა ევროპის ფონდის პროგრამის კოორდინატორი ნინო სუთიძე. საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ახლა საქართველოდან უცხოეთში გადავინაცვლოთ. ბრიუსელში დღეს გაგზავნილი წერილით, რომლის ავტორიც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრია, ოფიციალურად დაიწყო ბრექსიტი, ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლის სამართლებრივი პროცედურა. შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირიდან ამ ქვეყნის გასვლა შარშანდელი ივნისის რეფერენდუმის შედეგად გადაწყდა. არადა თავის დროზე, კერძოდ კი 1975 წელს, როცა ევროკავშირში გაერთიანებული სამეფოს შესვლის საკითხი წყდებოდა, ბრიტანელთა 67% მიემხრო ევროკავშირში გაწევრიანებას. 2016 წლის რეფერენდუმის შედეგებით კი ბლოკიდან გასვლას თითქმის 52% მიემხრო. მოუსმინეთ ოქროპი რუხაძეს.
ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ მაასტრიხტის ხელშეკრულების 50-მეათე პარაგრაფის შესაბამისად ამცნო ბრიუსელს, რომ მისი ქვეყანა იწყებს ევროკავშირიდან გასვლას.
So here it is. 6 pages.
წერილის უშუალო ადრესატი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი იყო. მან გამოაცხადა 6 გვერდიანი დოკუმენტი: მივიღე მეისგან ამ თემაზე.
from the European Union.
შესაბამისად, ხელშეკრულების თანახმად, ორწლიანი მოლაპარაკების შემდეგ, 2019 წლის 29 მარტს, ევროკავშირთან ბრიტანეთის საბოლოო გასვლა გაფორმდება. Წელს იანვარში ტერეზა მეი მზადდება რა ბრიუსელში გასაგზავნ წერილის წინაპირობებს წარადგინა მკაცრი ბრექსიტის 12 პუნქტიანი გეგმა. ამ გეგმით დიდი ბრიტანეთი წყვეტს წევრობას ევროკავშირში, გამოირიცხა ყოველგვარი ნაწილობრივი თუ ასოცირებული წევრობა. ქვეყანა ეთიშება ევროპის შიდა ბაზარს, ევროპის სასამართლოს, საბაჟო კავშირს. ორწლიანი მოლაპარაკების შედეგზე შემდგომ ბრიტანეთის პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს და დაამტკიცოს ის. ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლას არაერთი პოლიტიკოსი მიიჩნევს მნიშვნელოვან დღედ. მათ არგუმენტებსაც გაგაცნობთ, ჯერ მოისმინეთ რა გზნობები გამოხატა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა იმავე დონალდ ტუსკმა.
There is no reason to pretend
თავს ნუ მოვიტყუებ, თითქოს ეს ბედნიერი დღე იყოს ამ ბრიუსელში ან ლონდონში. ასე თუ ისე, ევროპელების უმრავლესობა, მათ შორის ბრიტანელი, ამ მრჩევლების თითქმის ნახევარი ისურვებდა ერთად დარჩენას და არაერთმანეთისაგან დაშორებას. მე რაც შემეხება, არ მოგატყუებთ, თითქოს დღეს ბედნიერი ვიყო.
I will not pretend that I'm happy today.
ტერეზა მეი სანამ ტუსკს წერილს გაუგზავნიდა, ტელეფონით ესაუბრა მას, ასევე ევროკავშირის თავმჯდომარეს ჟან-კლოდ იუნკერს და გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს. დაუნინგ სტრიტი იტყობინებოდა, რომ მათი საუბარი ეხებოდა მოლაპარაკებების მნიშვნელობას, კონსტრუქციულად და დადებითი სულისკვეთებით მის ჩატარებას, იმას, რომ შეხვედრები მშვიდად და წესის და რიგის დაცვით უნდა მოეწყოს. ევროკავშირის ლიდერები აცხადებენ, რომ მათ არ აქვთ განზრახული დასაჯონ ბრიტანეთი იმისთვის, რომ ევროკავშირის დატოვება გადაწყვიტა. თუმცა მათივე სურვილია არ გახდეს ევროკავშირიდან გასვლა მიმზიდველი შესაძლებლობა სხვა ქვეყნებისთვის, სადაც გარკვეულ ძალებს ანტიევროპული გრძნობები არაერთხელ გამოულენიათ. ტუსკმა ახსენა ერთი პარადოქსი თავის გამოსვლაში.
Парадоксия, მაგრამ ბრექსიტში არის რაღაც დადებითიც. ბრექსიტმა ჩვენ დარჩენილი 27 სახელმწიფო უფრო მიზანდასახული გაგვხადა და მეტად გაგვაერთიანა, ვიდრე მანამდე ვიყავით. ამაში დარწმუნებული ვარ, განსაკუთრებით რომში მიღებული დეკლარაციის შემდეგ. დღეს მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მიზანდასახულები ვიქნებით და მეტად გავერთიანდებით მომავალში, მოლაპარაკების რთული პერიოდის მანძილზე.
დონალდ ტუსკი გულისხმობდა რომში, ამ კვირაში მიღებულ განცხადებას, რომელიც ევროკავშირის 27-მა წევრმა სახელმწიფომ მიიღო ბლოკის ხელშეკრულების მე-60 წლისთავთან დაკავშირებით. ახლა ბრიტანეთის პრემიერის წერილის მიღებიდან 48 საათში ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ ტუსკმა წევრ 27 ქვეყანას უნდა დაუგზავნოს მოლაპარაკებათა განრიგი. ევროკავშირში ელჩები კი შემდგომ ამ პროექტის განსახილველად შეიკრიბებიან. მოგვიანებით აპრილის ბოლოს ჩატარდება ევროკავშირის სამიტი უკვე ბრიტანეთის გარეშე და იქ ევროკომისიას მიანიჭებენ მანდატს მოლაპარაკებები წარმართოს ლონდონთან. შესაძლებელია ამ ორწლიანი ვადის გაგრძელება, მაგრამ ასეთ გადაწყვეტილებას ყველა 27 წევრი სახელმწიფო უნდა მიემხროს. საკუთრივ ბრიტანეთში 1960-იან და 80-იან წლებში ლეიბორისტული პარტიის პოლიტიკოსთა სურვილი იყო ხოლმე ევროპის გაერთიანებიდან გასვლა. და შემდგომ კი ასეთი იდეები მემარჯვენეებს, კონსერვატულ პარტიასაც გაუჩნდა. მოგვიანებით ევროკავშირის მოწინააღმდეგეთა რიგები გააძლიერა გაერთიანებული სამეფოს დამოუკიდებლობის ახალმა პარტიამ. მათი ლიდერი ნაიჯელ ფარაჟი უბედნიერესი იყო ბრექსიტის ოფიციალურად დაწყების გამო.
ხალიე ბევრ ჩივილს და უკმაყოფილებას მოისმენთ ვაჭრობის, თევზჭერის და ღმერთმაიცის კიდევ რის შესახებ. მაგრამ მე იმ აზრზე დავრჩები, რომ ეს არის სწორი რამ ქვეყნისთვის. დიდებული ისაა, რომ ორ წელიწადში ჩვენ მიქნებით დამოუკიდებელი თვითმმართველი დემოკრატიული ქვეყანა და ამას არის რომ ვზეიმობთ.
ფარაჟივით არა, მაგრამ ისტორიულ დღეთ მიაჩნია ბრექსიტის დაწყება ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ბორის ჯონსონს.
I think it's a very great and a historic day.
ფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდი და ისტორიული დღეა და ფიქრობ, რომ ჩვენს ევროპელ მეგობრებსა და პარტნიორებს აქვს საფუძველი პოზიტიურად შეაფასონ წინადადებები, რომლებსაც ჩვენ თავაზობთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც მოიქცევიან. ფიქრობ, რომ მოლაპარაკებისას გვაქვს საფუძველი ძალიან იმედიანად მოველოდეთ შედეგებს, რადგან ჩვენ ბრიუსელს თავაზობთ შეთანხმებას, რომელიც ორივე მხარისათვის მომგებიანია.
ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრმა, ხაზინადარმა ფილიპ ჰემონდმა კი BBC-ს უთხრა: ლონდონს მოუწევს კომპრომისზე წასვლა. კარგად გვესმის, რომ ჩვენს წილ ტკბილ კვერს ასე იოლად ვერ მოვიპოვებთო.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
განვაგრძობთ გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის გარშემო წინააღმდეგობრივი ცნობები ვრცელდება. ფედერაციის ოფიციალურ ინტერნეტ საიტზე გამოქვეყნდა ცნობა, რომ თანამდებობიდან გადადგა ფედერაციის პრეზიდენტი კირსან ილუმჟინოვი. არადა ეს უკანასკნელი აცხადებს, რომ მსგავსი არაფერი გაუკეთებია და არც აპირებს თავისი პოსტის დატოვებას. ვითარებაში გარკვევა მარიამ ჭიაურელმა სცადა.
კირსან ილუმჟინოვი 1995 წლიდან ხელმძღვანელობს ფიდეს, ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციას. რუსეთის ფედერაციაში შემავალი ყალმუხეთის რესპუბლიკის ყოფილ ლიდერს, მულტიმილიონერ ბიზნესმენს და პოლიტიკოსს მრავალი ოპონენტი ჰყავს. ფიდეს პრეზიდენტად მისი არჩევნების დროს 2006-2010-2014 წლებში ისმოდა კორუფციისა და კენჭისხრაზე დარღვევების ფრალდებები. დღეს ფიდეს ტაშიანმა პრეზიდენტმა დაადასტურა, რომ არაპირებს გადადგომას. ეს განცხადება მან გააკეთა მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე, ორ დღეში მას შემდეგ, რაც ფიდეს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ცნობა ილუმჟინოვის გადადგომის თაობაზე. მაშინ, 27 მარტს, ილუმჟინოვის რეაქცია ასეთი იყო.
Минда утро ყველა ძალას, რომელმაც ეს ცნობა გავცელა, რომელსაც ჩემი გადადგომა სურს. ამას ვერ მოესწრებით. როგორც ცნობილია, 2015 წლის 25 ნოემბერს შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით შემიყვანეს სანქციებულთა სიაში და ამის შემდეგ ზოგი ფედერაცია, ისინი ვინც ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტის 2014 წლის არჩევნების დროს ხმა მისცა გარი კასპაროვს, ჩემს გადადგომას მოითხოვს. ბოლოხან შეერთებული შტატების ფედერაციამ ისევ დაწერა წერილი, მოითხოვა საკითხის განხილვა. ამდენად გვცნობ გარკვეულ ზეწოლას, განუწყვეტელ პროვოკაციებს, განუწყვეტელ თხოვნას და მუქარასაც კი, რომ წავიდე ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტის პოსტიდან.
უთხრა ილუმჟინოვმა რუსეთის ტელეარხ როსია 24 და ფიდე ზოგი წევრი მომცრო რევოლუციის მოწყობაში დაადანაშაულა. ილუმჟინოვის თქმით, 26 მარტს, როცა ფიდეს მართველი საბჭოს ხდომა იმართებოდა, მისგან გადადგომა მოითხოვეს. ამ ხდომასთან დაკავშირებით ფიდეს აღმასრულებელი დირექტორი ნაიჯელ ფრიტმენი ამბობს, 26 მარტს ილუმჟინოვმა, სანამ ოთახიდან გავიდოდა, სამჯერ გაიმეორა გადავდგებიო. მაგრამ თვითონ ილუმჟინოვი განმარტავს, რომ მხოლოდ მიანიშნა, რომ მზად არის გადადგეს, არასოდეს დაუწერია განცხადება გადადგომის თხოვნით. ფიდეს მართველმა საბჭომ ახლა 10 აპრილისთვის დანიშნას ხდომა ამ საკითხის გასარკვევად. მომავალი წლის სექტემბერში კი გეგმით გამართება ფიდეს პრეზიდენტის მორიგი არჩევნები. ილუმჟინოვი ამბობს, რომ ჯერ არ იცის, ისევ წამოაყენებს თუ არა საკუთარ კანდიდატურას. ის ჭადრაკის პოლიტიზების პრობლემაზე ლაპარაკობს.
სამწუხაროდ ჭადრაკს განუწყვეტლივ რთავენ პოლიტიკაში. ჭადრაკი ხდება ვაჭრობის საგანი ზოგი საერთაშორისო მოღვაწის პოლიტიკურ თამაშებში.
პოლიტიკას რაც შეეხება, კირსან ილუმჟინოვი 1993-დან 2000-მდე იყო ყალმუხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი და მას რეპრესიულ მართლობაში ადანაშაულებენ. მისი თანაშემწე 1998 წელს სასამართლომ დამნაშავედ ცნო ჟურნალისტ ლარისა იუდინას მკვლელობაში. ილუმჟინოვი ცნობილია ასევე კრემლთან კარგი ურთიერთობით და იმით, რომ პირადად იცნობს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. სწორედ სირიის მართველ რეჟიმთან თანამშრომლობის გამო შეერთებულმა შტატებმა 2015 წელს ილუმჟინოვი შეიყვანა სანქცირებულების სიაში. 27 მარტს ფიდეს პრეზიდენტის გადადგომაზე ცნობის გავრცელების შემდეგ მან გამოთქვა ვარაუდი, რომ ამერიკის ხელი ურევია მის წინააღმდეგ შეთქმულებაში.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც მისი ავტორი და წამყვანი ვახო ხვიჩია გვიამბობს როკენროლის ერთ-ერთ პიონერზე, ახლახან გარდაცვლილ ამერიკელ მომღერალსა და გიტარისტზე ჩაკ ბერიზე.
სიმღერა Maybelline Ma Chuck Berry-ის ცხოვრება კარდინალურად შეცვალა. გამოცემიდან მოკლეხანში პოპ ჩარტში მეხუთე ადგილი დაიკავა და გარდა სახელისა საგზნობი მატერიალური კეთილდღეობაც მოუტანა. ამ მოცემულობამ საშუალება მისცა ქარხანაში ფიზიკურ შრომას ჩამოშორებოდა და მუსიკის სამყაროში საბოლოოდ გადაბარგებულიყო. მომდენო წლებში არტისტმა როკენროლი ისეთი სიმღერებით გაამდიდრა, როგორებიცაა Roll Over Beethoven, School Days Rock and Roll Music, Sweet Little 16, Johnny Be Good და მრავალი სხვა.
Rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news.
50-იანი წლების ბოლოს ჩაკ ბერი ერთ-ერთი უმდიდრესი ამერიკელი მუსიკოსი გახლდათ. მისი წარმატება მრავალი ფაქტორით იყო განპირობებული. პირველ რიგში მსმენელის აღფრთოვანებას, როგორც გიტარისტი ახერხებდა. შეისწავლა რა 50-იანი წლების ქალაქური ბლუზის ნიუანსები, შესრულების საკუთარი ხელწერა შეიმუშავა. სოლო პარტიებში აქცენტი განმეორებად ფრაზებზე გადაიტანა. ხოლო სწრაფი სრულებისას იმ პერიოდისთვის ნოვაციური, თანამედროვე როკ გიტარის ჟღერადობა გამოადგა. კრიტიკოსები წერდნენ, რომ თუ ჯიმი ჰენდრიქსმა როკ მუსიკის ლექსიკონი შექმნა, ჩაკ ერიმ ამ ლექსიკონისთვის ამბანი დაწერაო. მართლაც ჩაკ ბერისეულმა შესრულების მანერამ, მისმა ფრაზებმა მნიშვნელოვნად განსაზღვრა როკ მუსიკის დღევანდელი ფორმები და რა თქმა უნდა გიტარის განსაკუთრებული როლი ჟანრის განვითარების პროცესში. არტისტის არნახულ წარმატებას ხშირად იმასაც მიაწერენ, რომ თითქოს და სრულიად ახალი მუსიკალური მიმართულება როკენროლი გამოიგონა. თუმცა არც ახალი ჟანრის დამაარსებელი ყოფილა და არც რიტმ ენ ბლუზის გიჟურ ტემპში შესრულებაში ყოფილა პიონერი. სამაგიეროდ დიდი ინტერესით აკვირდებოდა მის გარშემო მიმდინარე მუსიკალურ პროცესებს და ყოველივე საუკეთესოს ხუბელივით თანთქავდა. მაგალითად, ჩაკ ბერის გიტარის თავრო დამხვევი სოლო პარტიების ფესვები T-Bone Walker-ის საშომსრულებლო ტექნიკაში იმალებოდა. 50-იანი წლების ბიტი და სიმღერების ტექსტების სტილისტიკა country-დან მომდინარეობდა. მუსიკოსი კი პირველი გახლდათ, რომელმაც ამ ელემენტების საოცარი სინთეზი მოახერხა.
They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay.
ისიც აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ჩაკ ბერი მიმხანად არსებული კედელი დაანგრია, რომელიც შავებისა და თეთრების მუსიკას ყოფდა. თუმცა ეს პროცესი ბევრს არ სიამოვნებდა. განსაკუთრებით სამხრეთ შტატებში იწვევდა აღშფოთებას. აფროამერიკელის მიერ ქანთრის ენაზე გადმოცემული ახალგაზრდული სასიყვარულო ამბები აღიზიანებდათ. ისტორიკოსები იმასაც აღნიშნავენ, რომ სწორედ ამგვარი რასისტული ანგარიშის წორება გახლდათ 1961 წლის ცნობილი სასამართლო პროცესი, როცა ჩაკ ბერის არასრულწლოვანთან სექსუალური კავშირის დამყარების მცდელობაში დასდეს ბრალი და დამნაშავეცნეს. ციხიდან განთავისუფლების შემდეგ ჩაკ ბერიმ კონტრაქტი ხმის ჩამწერ ლეიბლთან, Mercury Records-თან გააფორმა. ჩეს რეკორდში გატარებული ოქროს წლებისგან განსხვავებით, მერკურის პერიოდი გაცილებით მოგრძელებული გამოდგა საავტორო მოღვაწეობის კუთხით. რამდენიმე ალბომი და 2-3 ჰიტი, რითაც თავი გამოიჩინა. მაგალითად, You Never Can Tell და Nadine. არტის ძველი ჰიტებისგან მიღებული შემოსავლები აკმაყოფილებდა, ამიტომ მეტწილად საკონცერტო საქმიანობაზე გადაერთო, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე არც შეუწყვეტია. მიუხედავად პასიურობისა, ჩაკ ბერი არ კარგავდა აქტუალობას. მისი გავლენა განუზომელი იყო ახალი თაობის ამერიკელ და ევროპელ მუსიკოსებზეც. ჩაკ ბერის სიმღერებს ისეთი ჯგუფები ასრულებდნენ, როგორებიცაა The Beatles-ი, Rolling Stones-ი, Kings-ი, Animals-ი, Yardbirds-ი და მრავალი სხვა. 1986 წელს ჩაკ ბერი როკენროლის დიდების დარბაზის წევრი გახდა, ხოლო ამერიკის აერონავტიკის და კოსმოსური სივრცის კვლევის ეროვნულმა სამმართველომ სიმღერის Johnny B. Good ჩანაწერი, როგორც კაცობრიობის მუსიკალური კულტურის მნიშვნელოვანი მონაპოვარი, კოსმოსში გაგზავნა ბახის ბრანდენბურგის კონცერტსა და მოცარტის ჯადოსნურ ფლეიტასთან ერთად. Sul male 38 წლიანი პაუზის შემდეგ Chuck Berry-ის ახალი სტუდიური ალბომი გამოვა, რომელსაც Chuck-ი ჰქვია. 90 წლის არტისტი მასზე ბოლო 1 წლის განმავლობაში მუშაობდა, თუმცა დისკის სიცოცხლეშივე გამოცემა არ დასალდა.
ყოველკვირეულ პროგრამაში მუსიკა მუსიკა ბახო ხუჩია მგვიანბო როკენროლის პიონერზე ამერიკელ გიტარისტსა და მომღერალზე ჩაკ ბერიზე, რომელიც ამ 10-ოდე დღის წინათ 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა. შუაღამის თავისუფლება მთავრდება, საქართველოში ღამის პირველი საათი ხდება, მაგრამ თუ არ გეძინებათ, შეგიძლიათ კიდევ 1 საათის განმავლობაში უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. ეთერს უთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. გემში